parolas Claude Gacon kai Michel Frezar nome de Svisa Radio Internazia. En niai sabatai el sendoi, ni comencis presenti al vidum plurai discutoi la duan el donon de la Esperanto antologio. Fakte, la curagia unua el donisto de tiu epoc fara verco estas Juan Regulo Perez, cun sia collecto Staffetto. La beletra revuo Fonto, en sia quindecunua numero decembro 1924, publicigas tre interessan prelegon, quiun Juan Regulo Perez presentis prisimem sub la signifa titolo Homaranisma Cultur Aventuro. Tiu prelego occasis en Vancouvero, occase de la pasintiara Universala Congresso.
Ni opinias tiun ci decpagian articolon tre valora cae signifa por tiui ciui interesigas pri la disvolvigio de la Esperanto literaturo cae pri la penso de la verkistoi cae eldonistoi. Tial, ni laut legos al vi, dum niai augustai elsendoi, la plei cit indain partoin el tiu texto, quies studon ni ege consilas al ciui, ciui instruas Esperanton, cae ties historion. Ni ripetas, que tiu articolo aperis en la revuo Fonto.
Sub la titolo Missio de Eldonisto, Juan Regulo Perez tre interesse rapportas pri la comenzo de sia eldonista laboro. Ni laut legas la cefan parton de tiu ci enconduco al la articolo Homaranisma Cultur Aventuro.
Missio de Eldonisto. La missio de Eldonisto estas humila, sed grava. Gi consistas cefe en tio che la eldonisto transigas la intimezzon de autoro alla intimezzo de leganto. Aldone, nur estas bona eldonisto tiu, qui usentas la volupton imagi cae crei belain eldonoin. La gloro de eldonisto, si en tute eldonisto havas gloron, ni estas la gloro de sportisto cun ora medalo sur podio, au la gloro de opera chef cantisto, au tiu de fama politikisto. La gloro di eldonisto estas multe pli modesta, sed same kiel tiuj limtempaj famuloj, kiam eldonisto retiriĝas, li aŭ ŝi devas rifuzi ĉian tenton reveni al la eldona areno.
Kiam eldonisto forlasas la metion, kiun li praktikis dum longaj jaroj, restas en ĉi ties kapo grondantai kiel concoi sur strando dum basa taido, quelcae eldon proiectoi, quelcae ideoi qui ne superis la fason de intenso au ec de simpla desiro. Tio occasis ancau al mi, diras Juan Regulo Perez, quiu pilgrimadis sur la esperanta eldon campo dum 25 iaroi cae creis quar eldon serioi. Almenau restis tri eldon proiectoi, ciuin mi ne povis realigi. Mi revis eldoni antologioin de autoroi cune cun la plei autoritatai studagioi aperintai pri iliai vercoi, ni diru exemple pri Auld, Boulton, Calocei, Schwarz, Varengien. Same mi revis eldoni collectivain romanoin en quiui conatai verkistoi de nia lingvo daurigu la raconton ec de la puncto quie la antaulo gin lassis. Ec, se tiu ideo estas neniel originala, ciar cutime gi venas en la capon de multai eldonistoi dum momentoi de mensa malfortezzo. Sed gi neniam estis conceptita lau tut monda scalo por realigo far homoi el malsamai gent. Fine, mi revis eldoni antologioin de niai plei pintai recenzoi, same el positiva, kiel el negativa vidpunctoi, por montri alla esperantistoi, kiel, yes, ja, oni devas respondetse recenzi, kai kiel oni, yes, ja, devas dilettantetse recenzi. Kai cirilate, mi ecz contactis plurain verkistoin, el kiui almenau du consentis, sed neniam materi igis sian promeson.
Nun mi proponas, sen pagi, miain conceptitain eldonain ideoin al kiui ain, kiu volos ilin effectivigi, condice, che tiu nasconta eldonisto in infrotu per la tuco de la realezzo, char eble tiui ideoi povos doni lum resendoin. Tion mi diras, char ce mi ciam nestas la espero che la plei bona e la eblai eldonistoi de esperantuio ancora u ne nascigis.
Nu, kiel estigis tiu humanisma, homaranisma, cultur aventuro kiu produktis la stafeto libroin?
Vitam regit fortuna non sapientia, tiu estas. Vivon regas chanzo, ne saggio.
Diris Cicerono, antau pli ol 2000 jaroi, cae ce mi, cae ce la stafeto libroi, tiu fluganta sentenzo, ancau montris sian pravon. Jen kiel?
Mi nome circa 1950, ec interesigis post divers flanca spertiga eldono en la hispana lingvo, primodesta eldonado en Esperanto. Mi acquiris prestipoin por presi en nia lingvo, cae mi volis comenci per libretto aperinta en 1932, cae rapide elcerpiginta nome Secretae sonetoi de Peter Peneter. Mi gin electis char. Gi estas estetike unuaranga, cae tiam gi tre mancis alla studantoi de nia originala poesio. Mi gin electis ancau, char tiu verco presentus netro amplexan libron, cae tio convenus al miai modestai rimedoi. Pasante el mia isola shirmeio en Canarioi, tui eglobis min la ventoi de la realo. Mi trovis, cae venigis, exempleron de Secretae sonetoi, por gin represi, sed samtempe, mi trovis che cie cusas bonegai manuscriptoi, flavigiantai sur bretoi, scimantai en tirchestoi. La vacuo, post literatura mondo, lasis tiun senpovan accumulon. Mi decidis min streci por la pli granda besono, cae la vacuo ensucis min.
Cae Juan Regulo Perez concludas tiel sian enconducon al la articolo Homaranisma cultura venturo. Quancam mi agis sub premo de exterai fortoi, mi ancau havis, sciu tamen, quelcan directon cae convincigion. Mi estis nome convincita che, pli ol cio, nia literaturo garantias la lingvon contra upereo. Cae aldone mi constatis che la essenza patrullo de verkisto estas cities lingvo. Jen kiel mi venis al tiu constato.
Kiel dirite, circa 1950, antau ol mi lancis mian eldonagadon, kiu comencigis en 1952, per la originala poemaro Kvaropo, mi starigis al mi la demandon ciu facte Esperantujo consistigas culturan comunumon, alivorte cae metafore culturan etnion. Mi starigis al mi tiun demandon, char mi constatis, ciam profesie mi studis lingvoi historion, che lau tradizie oni implicigas en la turpan mensogon de la lingva nacionalismo gis tia grado che oni postulas naziain literaturoin por lingvai collectivoi quiui facte ne posedas alian differenzan realajon disde siai fontoi ol tiun de la ideologio quiun dictas consideroi de politica naturo, tio estas, consideroi tute fremdai al la literaturo en si.
Fi audis el sendon de Suissa Radio Internazia. Michel Frésard cae Claude Gacon daurigos la venontan semainon sian lautlegan presenton de parolado de Juan Regulo Perez aperinta en la revuo Fonto. Gis la venonta sabato.